En podcast fra E24.
Kjære lytter, velkommen til sommerutgaven av E24-podden med gjenhør av noen utvalgte høydepunkter. Riktig god sommer.
Usikkerheten i verden større enn på lenge. Det krig i Europa, i Midtøsten og i flere andre land. Bør også norske bedrifter og næringslivsledere forberede seg på krig? Hvordan gjør man i så fall det? Dette noe av det vi skal snakke om i dag med justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Velkommen!
Takk!
Ok, la oss begynne helt sånn overordnet. Dere har jo erklært 2026 som totalforsvarsåret. Det litt sånn tungekrøll dette her, og si bare si det, men kan du si noe om hva betyr det?
Det betyr at vi skal bli enda bedre på beredskap og totalforsvar. Altså vi skal styrke totalforsvaret, og det skal vi gjøre gjennom å øve mer. Vi skal samarbeide, vi skal få på plass bedre planer, få enda flere beredskapsråd rundt om i kommunene, og vi skal starte arbeidet fra regjeringens side med en nasjonal plan for den sivile beredskapen.
Ja, for det handler ikke om at jeg skal ha vann i kjelleren og tørre spagetti på boks og sånne ting?
Jo, det handler det om. Okay. Så det vi ønsker at hele Norge skal øve. Mm. Og øve på det å være forberedt, men mest av alt å øve på rett og slett å holde hjulene i gang, er jo hvis det i verste fall er kriser eller krig. Og da er det både det at den har sin egen, at den forberedt selv, og da er det egenberedskapsrådene som viktige, og da jo min klare oppfatning at ikke bare tenk på at det må jeg jo få på plass, men faktisk få det på plass. Og så er det at stat, kommune, næringsliv, frivillige organisasjoner og folk skal bruke dette året på særlig det å øve. Øve på både hvordan en selv takler kriser, og er hvordan vi samarbeider bedre for å rett og slett styrke både totalforsvaret og det vi kaller samfunnets motstandskraft.
Ja, dette noe som har kommet som en reaksjon på all den usikkerheten som i verden nå?
Ja, så, men ikke bare det. Men det klart den sikkerhetspolitiske situasjonen, og særlig etter Russlands fullskala invasjon i Ukraina, så har jo dette kommet tett på. Næringslivet er jo også utsatt for det vi kaller for sammensatte trusler, som har kneppet seg mer til, og som jo en del av det sikkerhetspolitiske bildet. Og så jo ekstremvær treffer oss jo hyppigere. Det har vært dataangrep, så det summen av mye, men den sikkerhetspolitiske situasjonen helt utvilsomt det som gjør at vi virkelig knepper til, og som har gjort at regjeringen har kommet med tre veldig viktige strategiske dokumenter, både langtidsplan for forsvaret, som et enstemmig storting slutter seg til, men som vi nå må ta en ytterligere runde på, for det verden har endret seg bare på den korte tida som har gått. Vi har kommet med tilsvarende på beredskap på den sivile sida, og så det regjeringens nasjonale sikkerhetsstrategi.
Hva forventer dere nå da av små altså bedrifter og selskaper der ute?
Allermest at en tenker godt igjennom hvordan skal min virksomhet kunne klare seg med grunnleggende sett veldig mye færre folk på jobb, at strømmen går, at nettet forsvinner, både internett og mobilnett, at transportårene, altså forsyningene, blir vanskeliggjort. Så det å både undersøke hva min bedrifts sårbarheter, legge gode planer, og da legge planer som både enkle å forstå for jo for ansatte i bedriften, at en regelmessig øver på dette, at en justerer når en ser at det må til, det Altså næringslivet så sentrale I vårt totalforsvar og I vår motstand, altså bygge motstandskraft, både fordi en har kompetanse, ressurser I form av både personell og materiell, at det å se sin rolle også I det større bildet, det ønsker jo vi at næringslivet også ser.
Vi fikk man, da pandemien traff, og vi liksom, da ble jo mye satt helt på hodet, fikk man en liten forsmak der, på en måte?
Absolutt. Mm. Både hva som kan treffe oss, som en hadde snakket om, altså I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som ser på hvilke risikoer det, og hvilke sannsynligheter det for at det møter oss, så sto jo pandemi.
Men hva hadde man øvd på det?
Ikke sant, og det akkurat det. Så, men det det vi gjør nå. Mm. Så det med totalforsvarsåret 2026, nå det at nå tar vi det innover oss, at den sikkerhetspolitiske situasjonen blitt betydelig forverret de senere. Det mest utfordrende siden 2. verdenskrig. At vi treffes av ekstremvær. Og jo at ulykker kan skje, villede handlinger kan skje, og da må vi være bedre forberedt, hver og en av oss, både som myndigheter, privatpersoner, virksomheter.
Hva det på en måte? Du har vært opptatt av at sånn, hvis krisen inntreffer, så skal man fortsette som normalt. Gjør selskaper der ute sånne øvelser?
Jeg tror det veldig varierende. Det klart store selskaper som har en helt særskilt rolle for nasjonen, og som dekkes av det vi kaller sikkerhetsloven, de vet jo hva slags rolle, hva slags ansvar de har.
Har de et spesielt krav på seg?
Ja. Og det sånn type Telenor, Equinor, ikke sant? Andre store. Men det at det små virksomheter, at en liten rørleggerbedrift I Lillesand eller et transportselskap I Nesna, ikke sant? Det å skjønne at også selv om vi små, så kan vi alliavel ha en, hva skal jeg si, hjelpe til I en kritisk situasjon. Og det å at alle tar innover seg det, tenker jeg, det viktig.
Mm.
Fordi når krisen treffer oss, så må vi finne sammen, da må ikke sant, ressursene må finne hverandre, vi må bidra inn. Men nå ser vi jo fra Ukraina, og jeg vet at store deler av mange fra næringslivet har jo også samarbeid med Ukraina, særlig organisasjonene. Og det som understreges så tydelig, både av de militære der, av politikerne, det betydningen av at hverdagslivet går mest mulig normalt, og den enorme betydningen det har for også for den kampen de står I. Og det det vi jo mener med motstandskraft, det at den klarer å opprettholde et samfunn så normalt som mulig, men under veldig mye mer krevende forhold. Og det det som vi skal øve på nå gjennom dette året.
Men det sånn at, så, som egentlig så alle selskaper, det både små og spørre, gjør den litt sånn enkle øvelsen, mentale enkle øvelsen, altså, ok, hva gjør vi hvis liksom internett ute? Mm. Så enkelt som det på en måte.
Ja.
Hvordan kommuniserer man? Det sånn at man bør ha en plan for det?
Ja, absolutt. Så det som forventningene mine og fra regjeringen, og det som jeg tenker at den som en bedriftsleder for eksempel, sånn, ok, hva gjør jeg? Hva gjør jeg først? Det første å være oppdatert på trusselbildet.
Mm.
Og der det mye dokumenter. Nå viste jeg jo til de strategiske dokumentene. EOS-tjenestene, altså etterretningstjenesten, politiets sikkerhetstjeneste PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet Og det ordinære politiet, de utgir trusselvurderinger årlig, som ugradert. Så det å sette seg inn i det, det å gå på NSM sine hjemmesider, DSB, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, der får han oppdatert informasjon på trusselbildet. Så det å kartlegge egne verdier, risiko, sårbarheter. Hva det jeg har? Hva det jeg avhengig av? Hva risikabelt her hos meg? Det en særlig sårbarhet? Ja, for eksempel at strømmen forsvinner. Hva da? Kan vi klare oss uten strøm i vår virksomhet? Hvor lenge kan vi klare oss uten strøm? Har vi gode planer for å kunne opprettholde driften, altså det vi kaller kontinuitetsplaner. Så det nummer tre, å få på plass kontinuitetsplaner basert på den kartleggingen en har gjort.
Sånn typisk sånn, ok, hvis strømmen går, så skal vi gjøre det?
Ja.
Da skal vi gjøre noe sånt?
Mm. Ja. Og det med kommunikasjon. Hvilke rutiner har vi? Hvordan får vi folk på jobb? Hvordan får vi folk hjem fra jobb?
Hvordan, ut av døra? Sånn, vi bruker jo sånn kort.
Og det var det blant annet en politistasjon som plutselig oppdaget da strømmen gikk at shit, denne døra vår, den går jo på strøm.
Mm.
Og måtte da bruke en person til dette ble fikset, da bruke en person til å holde vakt ved døra.
Mm.
Og for en liten virksomhet så det kanskje den en personen som du også skulle bruke til mye annet.
Mm.
Hvordan kommuniserer du med kunder? Hvordan får du varer inn eller ut? Så alt dette, det det ingen som kan fortelle deg.
Mm.
Det må du som virksomhet selv både kartlegge, som sagt, kartlegge verdi og risiko og sårbarhet, og legge planer for hva gjør vi hvis.
Men er det så, det virker jo også så mørkt, at du skal ha han der ene som sitter i hjørnet, gjerne med sånn her tinfoil-hatt, som veldig skeptisk til alt, som sier sånn, folkens, vi må legge, altså i, hva skal jeg si, sånn som nå, da, mange selskaper går jo ganske godt, og det snart sommer, det god stemning, og folk veldig travle, og så skal vi liksom, nå må vi sette oss ned og forberede oss på at strømmen og internett ryker. Hvordan på en måte, hvordan skal han da, eller hun, få frem på en måte alvoret?
Da bør en kanskje gå til den punkt 1 på mine forventninger, det å være oppdatert på trusselbildet.
Mm.
Og trusselbildet jo ikke bare den sikkerhetspolitiske situasjonen.
Mm.
Det vi sier at krig, det jo ikke sannsynlig at det skal bli krig i Norge.
Det ikke sannsynlig?
Det ikke. Så det vi sier jo at en skal ikke frykte, du skal ikke være redd for eller engstelig for at det skal bli krig, men du skal være forberedt.
Mm.
Og hvis vi forberedt på kriser og krig, så vi også forberedt på ekstremvær, eller at det skjer uhell, ulykker. Og det de samme grunnleggende tingene som vi vet rammer oss hardt. Det bortfall av elektrisitet, altså kraft, det ekom, og det transport. Nå har vi jo sett et par ganger hvordan Norge bokstavlig talt deles i to, sånn som siste ved at det gikk et ras. Så det å ha dette klart for seg, og så tenker jeg jo at som hadde jeg hatt en bedrift, eller hadde jeg sittet i styret, så hadde jeg jo tenkt at dette jo helt grunnleggende for mitt ansvar som styremedlem da. Og jeg se på har vi god nok oversikt over risiko, verdi og sårbarheter hos oss? Har vi gode nok planer? For det handler jo også om ens egen bunnlinje, om hvordan kunder kan ha tillit til, altså omdømmet ditt. De ansatte, hvordan du ivaretar ansatte. For eksempel hvis de ikke kommer seg hjem fra jobb, da har du mat og vann til de. Så dette jo noe som vi må ta innover oss, og så gjelder det å ikke gjøre det, som du sier, alt for mørkt, men mer å se på at dette ansvarlig. Det som at du, det på mange andre områder hvor du, hvor høy sannsynlig det for at du skal ramle ut av båden og drukne, men nå bruker vi nå vest da, ja. Og vi sykler med hjelm, og så kanskje litt sånn små eksempler å sammenligne med, men det handler rett og slett om å ta ansvar, og så kommer den samfunnsdimensjonen I det, og det det som totalforsvarsåret 2026, det at vi må øve hver og en av oss, men det handler jo virkelig om dette samarbeidet som vi vet vi må ha på tvers, både for å forebygge og å håndtere.
Så DBS, altså Direktoratet for Beredskap og Samfunnssikkerhet.
Ja, det var close I litt motsatt rekkefølge.
Sant.
Samfunnssikkerhet og beredskap.
Ja, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. De har sagt at altså, de vil at vi skal, eller de har laget scenarier da, der virksomheter må diskutere mobilisering, hybride angrep, digitale svikt og bortfall av elektronisk kommunikation som du var inne på. Hvor konkret kan man gjøre disse scenarioene på en måte?
En kan jo gjøre det virkelig konkret.
Mm.
Altså du kan jo velge å ja.
Mm.
Og vi har jo både øvelser hvor du later som at nå strømmen vekk og nettet vekk og hvordan skal vi kommunisere og liksom se hva det som skjer med oss og rundt oss. Men du kan jo for så vidt velge å skru av strømmen og nettet og virkelig teste det sånn også. Men det veldig nyttig med de øvelsene. Jeg har vært med på sånne øvelser selv, og det du kaller sånne tabletop-øvelser, at du sitter rundt et bord og snakker deg gjennom det.
Mm.
Men det å bruke de mulighetene en har for å øve, bruke det som utarbeides av for eksempel DSB, det vil jeg virkelig oppfordre til, fordi det nyttig for å avdekke da, hvor forberedt den hva det vi har tenkt på, hva det vi ikke har tenkt på.
Mm.
Og så det å øve for å bli bedre, ikke øve for å henge ut eller putte I skammekrog eller noe som helst. Det jo noe med å gå inn I dette og tenke at, tenk litt som en idrettskvinne da, at jeg skal bli enda bedre.
Hva det vanligste feil mange gjør da, når man skal lage beredskapsplaner?
Det nok at den gjør det for teoretisk, for detaljert, for utilgjengelig, og at planene ligger et eller annet sted som ingen helt har oversikt over.
Ja, ikke sant?
Ja. Så det å gjøre det en god plan, den enkel og forståelig, og både håndterbar og håndgripelig, og den skal være både kjent og forstått av alle, og den skal testes og øves.
Mm. Kan du snakke litt om dette her med cyberangrep? Jeg føler at det noe som virkelig kan ramme stort og smått av norske selskaper. Hvordan kan man forberede seg på noe, eller være beredt på noe sånt?
Ja, det første jo bare det å erkjenne at det kan ramme hvem som helst. Det har vi jo sett mange eksempler på. Og så det igjen det med å hva sårbarheten knyttet til dette? Hva vil skje? Hvilke verdier det en risikerer at det blir tatt fra oss eller blir sperret for oss? Hva gjør det med vår virksomhet? Både det å kunne at den driftes, men også på omdømme på hvordan det, rett og slett hvordan det treffer oss.
Mm.
Og så det jo selvfølgelig å finne ut av hvordan kan en avhjelpe denne risikoen. Og der vil jeg anbefale å gå inn på cybersjekk.no som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har utarbeidet. Der kan hvem som helst, enhver virksomhet, gå inn og cybersjekke sin egen virksomhet og se liksom hvordan ligger vi an på diverse parametre, og se hva kan vi gjøre for å bli bedre. Altså få mer sikkerhet. Og det gratis, og det veldig nyttig. Så det en av mine klare oppfordringer nå. Det bare gå inn på cyberprosjekt.no om ikke en har vært der allerede og se. Altså,
ja, men det virker som at det, egentlig så det ganske sånn enkle råd du har som kommer her. Mm. Og så tenker jeg sånn at det må jo prioriteres. Altså, det noen folk som sitter i styrer der ute da, som kanskje på en måte må sette dette her som et eget punkt på neste styremøte, sånn at man får... gjennomslag og satt av tid til dette her,
ja.
Og at det forankret ja. I ledelsen I selskapene der.
Ja, enig. Og så tenker jeg det, ikke gjør det så stort at det blir overveldende, og så tenker jeg, dette skal vi få orden på, men ikke I dag, og ikke, liksom, vi tar det I morgen, og så blir det neste uke, og så bare skjer det ikke. Det å ha egenberedskapen på plass, både hjemme og I virksomheten, og der også egenberedskapsråd. Jeg tror veldig mange kjenner til det for private husholdningene, men det også for bedrifter. Det hos DSB. At den får på plass også en cybersjekk, som hos NSM.
Mm.
Og så dette går på den egenberedskapen, og så det de kontinuitetsplanene.
Mm.
Så hvis den ja, fra styret eller fra ledelsen bare tenker at, ok, egenberedskap I virksomheten, med vann og mat og de tingene der, litt utover det også.
Så vi burde ha en kjeller nede I sånn bunnet skipsted her, med liksom mat, I tilfelle folk ikke får dratt hjem?
Ja, hvis folk ikke får dratt hjem, så må du jo kunne ta vare på de.
Mm.
Men bare sjekk hva egenberedskapsrådene for virksomhetene, hva egenberedskapsrådene for privatpersoner.
Mm.
Ta cybersjekken, og I tillegg da, kontinuitetsplaner for din egen virksomhet. Hva må til for at dette kan rulle og gå, selv om ja, for eksempel bortfall av strøm, eller av nett, eller av transport?
Dette her med at vi så avhengige av disse store, altså enkelte få tech-giganter, det også noe som har vært snakket om at det ja, skytjenester, vi bruker ja, det få store amerikanske selskaper gjerne som kontrollerer veldig mye av det. Hvordan bør man forholde seg til det?
Det å som Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier, ikke legge alle eggene I samme kurv. Så det å være dønn avhengig av en leverandør eller en tilbyder, og særlig hvis det fra et land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, det ikke klokt. Så også her det litt den sprerisikoen.
Mm.
Og så jobber jo vi også fra regjering og myndighetenes side knyttet til for eksempel dette med nasjonal sky og at den jo kan legge til rett for det. Men nå ser jeg at det blir stadig større oppmerksomhet knyttet til det, og jo på hvilke alternativer en har til de store utenlandske. Så her opplever jeg at bevisstheten, den blitt betydelig styrka.
Ja, fra på en måte være veldig lavt nede.
Ja, ja.
Og så må vi snakke litt om det her med liksom, tilliten rundt omkring, ja, når man blir... Altså tilliten mellom oss mennesker på arbeidsplassen blant annet, ikke sant? Når man skal forberede seg mer på urolig til eller være forberedt på krig. Dette her med å gå rundt, vi kan ikke gå rundt og skule på hverandre heller, på en måte. Vi må jo stole på kollegaene våre, men hvis det skal ligge mer ansvar ute I bedriftene for å sette det på spissen, altså, og finne ut av hvem som spioner og ikke, da. Hvordan dere redd for at dette skal ødelegge... Altså alt dette snakk om å være forberedt på krig, dere redd for at det skal ødelegge tilliten mellom oss I samfunnet?
Ja, det viktig det du tar opp, for det skal det jo virkelig ikke. Dette jo snarere noe som skal få oss til å samarbeide bedre, stå mer sammen, se oss selv som del av noe større, som jo også totalforsvarsåret og hele totalforsvarskonseptet. Og det ingen forventninger om at næringslivet, for å ta det da, skal løse den sikkerhetspolitiske situasjonen, heller ikke at den skal drive og avsløre spioner eller skuler rundt. Mm. Det er å få opp bevisstheten, og det alt fra, apropos cybersikkerheten, det å være nøye på innlogging. Det å være nøye på at de adgangskortene faktisk brukes. Og så det jo å si fra hvis det ting en reagerer, altså hvis det mistenkelige ting, ting du reagerer på. Men da det jo ikke for å løse det selv. Da det jo for å melde til for eksempel, altså oppover i virksomheten, og da eventuelt til politiet eller politiets sikkerhetstjeneste.
Mm. Hva sier næringslivet der ute da, som du har snakket med om dette her? Opptrappingen av liksom, beredskap da, der ute?
Det som jeg synes veldig positivt at næringslivet selv ser jo at den har en viktig rolle, ønsker å bidra, og så hører jeg jo og tar på alvor tilbakemeldinger om at men det for utydelig hva dere forventer av oss, hva myndighetene forventer av oss, hva forsvaret forventer av oss, og vi må trenge liksom, å høre mer om hvordan en skal prioritere. I kriser og krig så vet vi jo at hvis det en virksomhet med 20 ansatte, så vil jeg jo fort vite at men det ikke 20 ansatte jeg har når, når situasjonen der. Fordi forsvaret trenger noen, helse trenger noen, noen vil måtte være hjemme. Mm. Så den der å få sånn tydeligere beskjed, hva det, hva skal vi bidra med, hva forventes, det ser jeg at vi må være enda bedre på.
Mm.
Og det med informasjon, det mye tilgjengelig informasjon. Det å få på plass egenberedskapen, kontinuitetsplanene, altså det å gjøre det, og også på en måte ikke sidde og vente på at andre skal fortelle noe, det jo litt sånn atypisk næringslivet, tenker jeg, om virksomheter, at andre skal komme og fortelle deg hva du skal gjøre.
Ja, for de tenker jo fremover.
Ja, så det jo mer den å starte med seg selv, ikke sant? Hva må til for at denne virksomheten skal kunne holde i gang under mye mer krevende forhold.
Mm.
Begynne der. Men så ønsker jeg jo også at den lager, altså hvis jeg skal gi 3 råd da, hvor få ansatte kan vi klare oss med her og alligevel levere på det som vi skal levere på. Det andre å lage en oversikt over ansatte og materiell som en tenker, som du selv tenker, at dette kan være noe som forsvaret eller sivilforsvaret kan ha nytte av i en krise. Og det tredje som jeg har vært inne på flere ganger, kartlegge verdier, sårbarheter, risikoer i egen virksomhet, og så lage kontinuitetsplaner.
Mm.
Så de 3 tingene, de tenker jeg at den kan gå i gang med
en gang.
I dag.
Ja. Ja. Men altså hvis man skulle velge, altså, for det jo litt sånn langsiktige planer og sånn da, hvis det en ting næringslivsledere der ute som lytter nå kan, skal gjøre da, hvis det bare en ting, er det cybersjekk.no eller det hva burde man begynne med en gang? Eller er det noe man kan begynne med på en gang? Med en gang?
Ja, altså kanskje det letteste, ikke sant? Det jo noe med for å komme i gang med noe, så må du kanskje gjøre det enkleste først.
Mm.
Så det kan være egenberedskapsrådene hos DSB, som også for virksomhetene, eller cybersjekk.no.
Mm.
Jeg synes det vanskelig å bare si en, og hvis jeg skal si en, så jeg egentlig nede på kontinuitetsplaner.
Hvordan holder du?
Lag en plan for hvordan, hva må vi gjøre for å kunne holde jula I gang under mer krevende forhold. Og særlig hvis flere ting treffer på en gang. Ikke sant? En ting at hvis det kun er strømmen som vekke, eller kun er nett som nede, men når flere ting treffer deg, du har ikke strøm, du kan ikke kommunisere med andre, du kommer ikke inn på systemene dine, siden det også har vært et dataangrep, da. Kommer ikke inn på systemene dine. Du vet ikke, det har gått noe ras, eller det noe, forsyningslinjene stengt. Du kan ikke sjekke med leverandøren eller distributøren, dere på vei her, eller dere ikke? Hva har jeg å forvente de neste timene og dagene? Så det å få på plass kontinuitetsplaner, og tenke at nå begynner vi, ikke sant? Begynner I det små, enkelt, noe som kan forstås av alle, og som vi kan øve på, og så gjennom øvelser eller testing, så vil en jo også kunne se, ok, hva må vi justere, eller hva var det som vi må ha inn I denne kontinuitetsplanen, I tillegg til det som står der I utgangspunktet.
Spennende. Jeg synes det var klare råd. Jeg tipper at det mange der ute som nå okay, kan I hvert fall gjøre litt for å komme riktig vei. Det var det vi rakk I dagens episode om totalforsvarsåret. Tusen takk til justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Produsent I dag Erik Holm Nyvold på Starlig Gjenhør.